Bezpečný odstup, si z toho přidáme graci, vždycky posunu stole dozadu. Jsem rád, že tady můžu být, jsem rád za to, co Kordel řekl v úvodu, protože ať jsme se nedomlouvali, tak v Božím království všechno souvisí se vším a já se o to taky dneska nějakým způsobem, nebo se toho dotknu. A slovo, které mi dal dneska na srdce, tak není nic složitého. Je to věc, která se trošku obrací k základům. Trošku to navazuje na to, co zaznělo na Silvestra i minulý týden. A chtěl bych pokračovat v tom, co nějakým způsobem vyhlížíme, že je před námi. A jak už to tady zaznělo, tak všude kolem nás se straší. Všichni straší a straší kdečím. Uvědomme si, že práce se strachem je jednou z nejstarších technik manipulace. Pokud potřebujete ovládat lidi, já jsem říkal moc krát, potřebujete, aby měli buď to strach, nebo hlad. Dneska hlad zatím v našich zeměpisných podmínkách nehrozí, tak se pracuje se strachem. A médiím se to různým způsobem různě daří. Každý posuďme sám, jak to máme vedle sebe. A já si říkám, že je na nás, a chtěl bych nás tomu vyzvat, aby jsme nepodléhali strachu. Přes všechno, co kolem nás je, co hrozí, co nějakým způsobem si můžeme logicky odvodit, tak nás si pozví k tomu, aby jsme nepodléhali strachu. Ano, strach bude přicházet. Strach bude přicházet. Ale uvědomme si, že aby jsme mohli mít strach, tak musíme mít jednu ze dvou věcí, nebo musíme naplnit jednu ze dvou věcí. Musíme se bát něčeho a musíme se bát o něco. Pokud se ničeho nebojíte a o nic nebojíte, tak strach je věc, která vás bude míjet. Ale pokud se o něco bojíte a něčeho bojíte, tak jste dobrý cíl. A já bych se chtěl točit kolem jedné hodnoty nebo jedné vlastnosti, možná spíš hodnota, která je v psychologii a v různých směrech považovaná jako za prevenci strachu. Strach je jedno ze dvou slov, kterým čínská abeceda definuje stres. Když čínská abeceda definuje stres, tak ho definuje dvěma znaky. Jeden je strach a druhý je příležitost. Takže jestli jste ve stresu, tak pravděpodobně se něčeho bojíte, ale máte současně příležitost něco řešit. Ale to není to, o čem bych chtěl primárně mluvit. Já bych dneska chtěl mluvit o odpovědnosti. Protože strach a odpovědnost jsou dvě věci, které k sobě mají hodně, hodně blízko. Uvědomme si, že strach přichází většinou ve chvíli, kdy něco opomenete, vychladíte, zanedbáte, podceníte, ztratíte směr. Může to být v praktických věcech, může to být v duchovních věcech. A přichází strach. Ve chvíli, kdy selháváme v odpovědnostech, které nám byly svěřeny, protože když jsme za něco odpovědní, tak se z toho budeme nějakým způsobem zpovídat, budeme se nějakým způsobem vykazovat, tak přichází strach. Já se teď obrátím do Božího slova. Jak jsem říkal, nebude to nic složitého, budeme se držet základů. Bůh mě hodně teď vrací na začátek Bible a tak budeme číst Genesis. Budeme číst v Genesis, tak teď jsem ztratil kapitolu od 1. 19. verše. Je to o Adamovi o Evě. Poprosím, kapitolu doplním, teď jsem si ji nenapsal. Třetí kapitola Genesis, teď mi to docvaklo. Třetí kapitola Genesis, 1. až 19. verš. Nejchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě nejíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. A ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou svá oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom z plody, dobrý k jídlu, lákavý pro oči, slob slibující vše vědomost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla. A dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu slyšeli hlas Hospodina, Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem, Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se, a protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinil? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedl. I řekl Hospodin Bůh hadovi, protože jsi to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života budeš žrát prach. Mezi tebe a ženou položím nepřátelství, i mezi síně tvé a síně její. Ono ti rozdrtí hlavu, ty jemu rozdrtí špatu. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti, těhotenství, syn budeš rodit utrpení, budeš dýchtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamově řekl, uposlechl si hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něho jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech je země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst trápení. Vydá ti jenom trnutení a hoší a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do země, z ní si byl vzat, prach si a prach se navrátíš. Je to dlouhá pasáž, všichni ji známe, možná jsem to ani nemusel takhle číst, ale tady máme v podstatě jeden z prvních příkladů selhání odpovědnosti člověka. Člověku by byla dána odpovědnost za něco a on ze sobeckých důvodů neobstál. Uvědomíme si, že ta situace není o moc jiná než dnes, kdy přichází ďábel, tehdy v podobě hada, rozmělňuje důrazy, boží slovo, útočí na touhy, útočí na ego. Jen odvrátit naši pozornost od božích věcí. My můžeme diskutovat, kdo za to mohl, ale je to zbytečné. Můžeme jasně vidět, že ve 13. verši řeší Bůh problém s ženou, která byla praktickým iniciátorem, a v 17. verši dostává zpětnou vazbu Adam. Následně jsou potrestáni společně. Pro mě je tato pasáž strašně silná. Obzvlášť v dnešní době, kdy se rozmělňují důrazy, kdy věci, na kterých stála společnost po stovky tisíce let, tak se relativizují. A tady se jasně mluví o odpovědnosti, která byla dána a potom byly volání té odpovědnosti. Je to opravdu jedna z základních pasáží odpovědnosti a jedna z hlavních pasáží ústavu muže a ženy. Uvědomuji si, že dnešní doba opravdu věci rozmělňuje a bourá principy a podstatu stvoření. Dneska se strašně řeší nějaká emancipace, rovnoprávnost, snaží se prostě opravdu smazávat rozdíly. No, byť je to nepopulární, nemoderní, mě to strašně vadí. Protože věc, která je absolutně jasná, tak muž i žena mají před Bohem stejnou hodnotu. Jako člověk, jako lidé, jako bytosti. Tam se nemůže říct prostě jeden je lepší, jeden je horší, prostě to je jedno. Byli stvořeni jako jedno, se stejnou hodnotou. Každý s trošku jiným úkolem, každý trošku jinak po technické stránce, ale hodnota muže i ženy je identická. To je věc, která se nedá popřít. Můžou to popírat různý kultury, který můžeme označit, jak chceme, ale v rovině stvoření je mezi mužem a ženou absolutní rovnoprávnost. Ale pro spoustu věcí to tak taky končí. Uvědomme si, že žádný normální muž nebude rodit děti. A žádná žena bez účasti muže neoddělotní. Ať přijme nebo asistované v rovině medicíny, to už je jedno. A tak zůstane rozdílné jejich poslání, jejich odpovědnost. Tak jako jsme rozdílní po stránce fyzické, tak jsou rozdílné naše úkoly, naše poslání. Já bych nikdy nedokázal zvládnout to, co Ivka. A jsem přesvědčený, že ve spoustě věcí Ivka nedokázala zvládnout to, co já. Proto jsme spolu, proto se doplňujeme. To, že přehlížíme některé věci, neznamená, že za ně nebudeme voláni k odpovědnosti. Nemůžeme si myslet, že věci, které se nás netýkají, nebo kterým se vyhneme, tak nás Bůh nebude volat. Týká se to v podstatě všech oblastí našeho života. Manželství, rodina, církev, zaměstnání. Odpovědnost je silný téma, před kterým se utíká. A když je to nepopulární, tak primární odpovědnost za manželství a rodinu nese muž. Nejednou jsem byl svědkem toho, ať v církvi nebo ve světě, je to jedno, ten problém je rozšířený, kde člověk vidí, jak žena vládne. Žena vládne, protože muž nestojí tak, jak má, ale když jde do tuhého, tak dojdou jí síly. A už jsem slyšel i to, to je tvůj problém. Směrem k muži. A na druhou stranu, muž, který by měl být nositelem prostě vize a primárně odpovědnosti za svou rodinu, tak se distancoval, ujíbal, ustupoval, ale najednou se ti chlapi hroutí. Protože odpovědnost je jak fyzický trénink. Ve chvíli, kdy se mu vystavujete, tak máte sílu ten trénink zvládnout. Ve chvíli, kdy ujíbáte před odpovědností a necháváte to na lidech kolem, tak byste vystaveni té odpovědnosti v konečném důsledku, tak se pod ní zhroutíte. To, že byl ten už třeba líný, pohodlný, neaktivní, je následně příčinou problému, ale je to jeho odpovědnost. Muži nesou konečnou odpovědnost, ženy nesou dílčí odpovědnost a měli by muži vytvářet prostor pro to, aby mohli té odpovědnosti stát. A teď řeknu něco, pro co když jsem si psal, tak jsem trošku skřípal zubama, ale jsem přesvědčený o tom, že to je pravda. Já jsem přesvědčený o tom, že spousta mužů bude mít problém vstoupit do Božího království, protože se lhali k odpovědnosti, která jim byla svěřena. Jsem přesvědčený o tom, že přes Boží milost všechno, tak je to tak vážná věc pro nás chlapy, že to může být zásadním problémem, který nás může vzdálit od Boha tak dlouho, tak dalece, že nebudeme schopni prostě přijít do Boží tváře. A spousta žen bude mít problém vstoupit do Božího království, protože se chovají jako Eva. Kdy pro pomíjivé a lákavé věci jsou schopni úplně pominout Boží vůli. A minout se vstup. Tohle není o nějaký nadvádě, emancipaci, staromódnosti, je to nastavení, je to Boží princip. Uvědomte si, že autorita není o nějakém honění ega, o machrování nebo dokonce ponižování druhých. Uvědomme si, že dobře nastavené autority slouží k výkonu odpovědnosti. Dobře nastavené autority slouží k výkonu odpovědnosti. Na schvál to opakuju. Může to být ve státní správě, může to být ve firmách, může to být v rodinách. Dobře nastavená a fungující autorita nese odpovědnost. V Lukáši 10. kapitole 20. verši se píše: ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Tohle trošku zasahuje do motivu našeho chování. Tady vidíme, z čeho se máme radovat. Ani tak velké věci jako autorita nad duchovním světem by ve srovnání s naším spasením neměly být zvláštním důvodem k radosti. Vše světské je ve srovnání, nebo i duchovní je ve srovnání ze zaslíbení běžného života v podstatě provozní drobnost. Ani to, že by se nám měli podřizovat duchovní mocnosti, by nemělo vést k tomu, že nás to bude lehtat, najednou, že nám to bude dělat nějakým způsobem dobře, že se z toho budeme radovat. Že naše radost má být u toho, že naše jména jsou zapsaná v knize života. Z toho se máme radovat. To předtím tak je otázka naší odpovědnosti Božího povolání, toho, co chceme slyšet, toho, co slyšíme, toho, co prostě máme dělat a čím naplňujeme Boží vůli. Obraťme svou pozornost na církevní život a odpovědnost s ním spojenou. Každý znovuzrozený člověk se stává součástí Boží rodiny. Primárně myslím skupinu spasených lidí napříč denominacemi, protože v nebi nebude člení jiná církve. A následně i se člověk stává součástí konkrétního sboru nebo společenství, protože v tomhle těle prostě někam patří. A opět nás Bůh staví do odpovědnosti. Ani u člověka, který nestojí ve viditelných službách, té odpovědnosti není málo. Člověk je odpovědný za svůj modlitevní život, studium písma, svědectví pro okolí, podporu služeb, modlitevní, praktickou, finanční. Je špatné, když se Boží dítě nemodlí, je lenošné nebo lakomé. To je prostě špatně. Finance jsou v církvi nebo celkově ve světě citlivý téma. Nejlíp se na nich ty principy demonstrují, protože to poutá pozornost a všech se to nějakým způsobem dotýká. Ohledně třeba finanční podpory má Boží slovo jasné definice. Jako on minimum mluví o jedné desetině příjmu. Jsou denominace, které tyto věci tvrdě učí a vyžadují. No, my v těchto věcech necháváme svobodu, ale reálný výklad Bible je v jedné desetině jako minimum pro podporu Božího díla jasný. A ještě nás Bible povzbuzuje, aby jsme to dělali s radostí. No, 2. Korinským 9. kapitola 7. verš. 2. Korinským 9.7. Každý jej dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. Ne z nechutí, ale z donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. Že máme k tomu dobrý důvod, pokud budeme Bibli vážně. A nikdo by nás k tomu neměl nutit, ani myslím, že není zásadně potřeba o tom nějak tvrdě vyučit. My máme možná pocit, že naše potřeby jsou nade vše. No, ale podpora Božího díla je naše jasná odpovědnost. Možná žijeme v přesvědčení, že jsou to plody naší tvrdé práce. Pokud tvrdě pracujeme, je to velice dobře. Ale přes všechno naši píly, nasazení, odbornost, vzdělání a další věci, tak si uvědomíme, že je to pořád Bůh, kdo nás povolává a nasazuje. A dosazuje. Je to On, který stojí za tím, že jsme, jasní jsme, že jsme, kde jsme. Já myslím, že každý z nás zažil ve svém životě věci, kdy se něco povedlo a nevěděl proč. A na druhou stranu, kolikrát opravdu můžeme jít do strhání těla a Bůh se k tomu přiznává. A líbí se mi model, který popsala Jana Kozicová. To je věc vyloženě praktická. Nevím přesně, z jaké je to denominace, ale je to Amerika, kde jedna církev učí jednu desetinu rozdej, jednu desetinu ulož do rezervy a už si žít z těch zůstajících 80%, no si zbylých 80%. Mně se ten model strašně líbí. Že tento model učí štědrosti a odpovědnosti současně. Štědrosti v dávání, odpovědnosti v tom, že člověk přemýšlí nad budoucností, tvoří rezervu a žije střídně, žije rozumně, žije moudře. Stejně jako podpora praktická. Jo? Argumenty typu nemám čas, mám děti, potřebuju, neobstojí. Pohodlnost nesmí vítězit nad odpovědností. Ve chvíli, kdy jde o Boží věci, měly by mít prioritu. I přesto, že jsme unavení. I přesto, že nestihneme doma uklidit. I přesto, že půjdou děti díl spát a možná budou unavený, možná budou protivní, možná nás čeká těžký večer. Ale jsou opravdu prioritou Boží věci? Obrátím se do odpovědnosti zaměstnání. Podle mě by křesťané měli být na špici práci, co se týká minimálně nasazení, a když se k tomu Bůh přizná, tak i ve výsledcích. V Kolským 3. kapitole, verše 22-23 se píše: Otroci, poslouchejte ve svém své pozemské pány, nejen na oko, abyste se jim zalíbili po lidsku, nýbrž ze srdce v bázní páně. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu. Dnes již nejsme otroci. Jsme svobodní lidé, jsme svobodní zaměstnanci nebo podnikatelé. Ale princip je stejný. Jako Boží děti bychom chtěli, aby si měli mít čistý svědomí. A měli bychom se ze sebe snažit vydat to nejlepší. Je to naše odpovědnost. Kdo jiný než křesťané by měl mít čisté svědomí v tom, že když za něco berou peníze, tak ze sebe vydali to nejlepší. Nemluvím samozřejmě o jakých seberestruktivních extrémech. Já k ním býval sklony. Ale pokud za někoho beru peníze, tak chci mít čisté svědomí, za to, že jsem odvedl práci dobře, posledně na hranici svého maxima. Beru to jako svou odpovědnost a moje svědomí a buď Bůh a těm jistom průvodcem. Vždyť jak bychom to vnímali, kdyby jsme my sami byli v pozici, že někdo po nás chce peníze za něco, co neodvedl? Já bych měl pocit, že mě okrádá. A já bych nedokázal jako křesťan prostě zažít s tímhle svědomím. Že nikoho okrádá. Že mám s tím problém. A nemusí to být jenom v téhle rovině. Já mezi zákazníky tak mám jednoho, řekněme, obchodního přítele, známe se dlouhý roky, známe se, řekněme, 15 let. A on ví, že jsem věřící, ví, že věřím Bohu, ví, čím žiju, ví prostě o mě hodně. A jednou jsme měli nějakou chvilku, kdy povídal, a on říkal, dostali jsme se na téma církve, a on mi říkal, hele, já mám problém s křesťanama. Já mu říkám, a proč? On říká, já jsem tady jednoho měl. Jo. Chvilku bylo ticho, já jsem nevěděl, jak na to reagovat. On říká, víš, to byl kluk, on byl moc šikovný. On byl moc šikovný, já jsem na něj ve všem spoustě věcí spolíhal, on fungoval, posouval věci dopředu. Fakt to byl šikovný kluk. Jo, křesťan, protestant. Jo, fakt dobrý. Říká, najednou mu uplo v kouli, říká, on mi řekl, hele, Bůh mě volá jinak. A on říká, on mi ten den položil na stůl klíčky všechno, vybral si veškerou dovolenou a hodil se malot. On říká, prostě tohle se nedělá. Pro mě se to osobně strašně dotklo, mně to přišlo strašně líto. Že tohle může být schopný vložit Boží dítě. Protože nás Bůh zavolá někam a my změníme lokál, může nás Bůh vést i ke změně destinace, státu, města, státu, prostě čehokoliv. Tak se to dá udělat narovnaně a dá se to udělat tak, aby jsme v tom zůstali světli. Tohle pro mě byla velice bolestná zkušenost. Dodneška s tím člověkem se přátelíme, dodneška se bavíme, to není z velký dálky, ale tohle to zůstalo jako takový klín v mým srdci. Odpovědnost. Jsme odpovědní Bohu, jsme odpovědní lidé. Jsme odpovědní za sebe, jsme odpovědní za své rodiny. Jsme odpovědní za svoji práci. Jsme odpovědní za církev, za službu, za to, čeho nás Bůh staví. Všude samá odpovědnost. Možná to může působit tak, že se pod tím můžeme hroutit. Ale nemusíme. Nemusíme. Uvědomme si, že stát v odpovědnosti, pokud ty věci děláme ve vydanosti Bohu, nemusí být tak těžké, jak si můžeme myslet. Přijdou chvíle, kdy budeme fyzicky na ně, psychicky na ně, kdy se musíme přemoc zakousnout se. Ale není to tak těžké, protože pořád je s námi Bůh. Je nám silou, je nám oporou, je nám průvodcem. V Matouši 11. kapitole 30. verši Bůh říká, že někdy tím mej, on netlačí a břemeno netíží. Uvědomme si, že to, co nám Bůh nakládá, tak s námi současně i nese, pokud jsme mu vydaní. A jak se mohl moc krát vidět, tak Bohu vydaní lidé dokážou dnes strašně moc. Až je to nelogické, až je to třeba nepředstavitelné pro lidi, kteří Boha neznají. Ale pokud jsme vydaní Bohu, tak dokážeme unést spoustu věcí. Není to o naší síle, není to o našem rozhodnutí, o tom, že jsme si to vybrali. Je to o tom, že jsme vydali svoje životy Bohu, že jsme ho přijali jako Pána Spasitele a průvodce životem. A potom zvládáme věci, které nám můžou přijít nepředstavitelné. Takže na závěr chci znovu připomenout ten 30. verš, kde Bůh říká, že ti mého netlačí a břemeno netíží.